Glava 9. Prestanak radnog odnosa. Član 121. Osnovi prestanka radnog odnosa. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, radni odnos prestaje po sili zakona u slučaju izostanka sa posla iz člana 123, otkazom koji daje državni službenik, odnosno namještenik, sporazumom između starešine državnog organa i državnog službenika, odnosno namještenika, kao i istekom vremena na koji je zasnovao radni odnos. Član 122. Prestanak radnog odnosa po sili zakona. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, radni odnos prestaje po sili zakona kada navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, danom donošenja rešenja, zatim uslijed gubitka radne sposobnosti, danom dostavljanja pravosnažnog rešenja, u utvrđivanju gubitka radne sposobnosti, zatim ukoliko se utvrdi da je prilikom zasnivanja radnog odnosa dao lažne podatke, također danom dostavljanja pravosnažne odluke, zatim u slučaju iz člana 132 i 133 danom donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa, zatim ukoliko nezadovolje na probnom radu, danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju probnog rada, zatim ako dva puta dobije ocjenu rada nezadovoljava i to danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju rada, zatim ako mu je u disciplinskom postupku izrečena mjera prestanka radnog odnosa, danom izvršnosti rješenja o izricanju te disciplinske mjere, zato ako ne stupi na rad na radno mjesto na koje je raspoređen, danom izvršnosti rješenja o raspoređivanju, zatim ako mu je u skladu sa zakonom, pravosnažnom odlukom suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može se rasporediti na druge poslove, također danom dostavljanja pravosnažne odluke, zatim ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, danom dostavljanja pravosnažne presude organu, ako mu je izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera u trajanju dužem od 6 mjeseci, zbog čega mora da bude odsutan s rada, danom početka primjenjivanja te mjere, kao i u slučaju smrti. Član 123. Prestanak radnog odnosa zbog izostanka sa posla. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, prestaje radni odnos ako neopravdano izostane sa posla 5 radnih dana uzastopno. U ovom slučaju državnom službeniku, odnosno namješteniku, prestaje radni odnos danom izvršnosti rješenja o prestanku radnog odnosa. Član 124. Otkaz koji daje državni službenik, odnosno namještenik. Državni službenik, odnosno namještenik, može da podnese otkaz u pisanoj formi najmanje 30 dana prije dana koji je naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Član 125. Sporazumni prestanak radnog odnosa. Starješina državnog organa i državni službenik, odnosno namještenik, mogu da zaključe pisani sporazum o prestanku radnog odnosa. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, u ovom slučaju prestaje radni odnos na osnovu sporazuma na dan koji je označen u tom sporazumu. Član 126. Prestanak radnog odnosa istekom vremena na koji je zasnovan. Radni odnos na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je državni službenik, odnosno namještenik, zasnovao radni odnos ili po završetku posla za čije je izvršenje zasnovao radni odnos na određeno vrijeme. Član 127. Rješenje o prestanku radnog odnosa. O prestanku radnog odnosa starješina državnog organa donosi rješenje.